Shirika la Umoja wa Mataifa la Chakula na Kilimo Duniani, FAO, linasema mbegu za mazao ni msingi mkuu wa uendelevu wa binadamu, hasa katika kuhakikisha uhakika wa kupatikana kwa chakula. Duniani kote kuna watunzaji wa mbegu za asili za mazao mbalimbali, ambazo kwa wakati mwingine huboreshwa kadri muda unavyokwenda. Katika maeneo mengi, wakulima wenyewe ndio wahifadhi wa mbegu hizi, na licha ya mabadiliko ya tabia nchi kuwa kikwazo kwa baadhi ya mbegu, wakulima hawajakata tamaa. Wanaendelea kutumia mbegu hizo kwa kutambua umuhimu wake wa kuhifadhi afya na rutuba ya udongo. Licha ya kuchukua muda mrefu kutoa mazao tofauti na mbegu zilizoboreshwa. Nchini Tanzania, katika mkoa wa Morogoro ulioko mashariki mwa taifa hilo, baadhi ya wakulima kwa kutambua ubora wa mbegu za asili wamechukua hatua kuzitunza na wakati huo kuhifadhi mazingira ili yaweze kutoa mazao bora. Je, wanafanya nini? Hamad Rashid wa redio wa shirika Mviwata mkoani humo amezungumza na baadhi ya wakulima na wataalamu na kuandaa makala ifuatayo.
Haji Ramadhani maarufu Mkandanongwa ni mkulima mdogo. Shamba na makazi yake yanapatikana katika mtaa Mgambazi, kata ya Magadu, manispaa ya Morogoro, umbali wa kilomita 7 kutoka katikati ya mji. Anasema miaka yote hufanya kilimo kwa kutumia mbegu za asili kulingana na manufaa anayoyapata.
Hizo mbegu za asili mimi zinanisaidia kwa sababu kwanza sina sipati hasara ya kutafuta mbegu kila mwaka. Mfano mbegu za mihogo. Mihogo ya asili mbegu zake zile ukipanda zinaweza zikakaa shambani hata miaka 6-7 bila kuharibika. Sisi tunasema kwamba ni zao ambalo ghala lake ni kule kule shambani. Unapanda mihogo inakaa huko huko shambani, ukiwa na shida ya mihogo unaifuata huko huko shambani kwa ajili ya matumizi. Mbegu za mahindi za asili unapopanda shambani, kwanza mimea kuja kushambuliwa na wadudu ni mara chache sana, lakini pia hayo mahindi yanapokuwa yamekomaa shambani ukivuna kuweka ndani yanakaa muda mrefu bila kuweka hata madawa ya kuulia wadudu.
Mbegu za asili zina faida nyingine za kibiolojia, anasema Pascal Mbalamwezi, afisa ugani kutoka mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania Mviwata.
Mkulima mdogo anapokuwa anapanda mbegu zake za asili na paka anakuja anavuna, kwanza inatunza bioanuai ya udongo kutokana na kutokutumia kemikali, kwa sababu mbegu za asili kama tunavyojua sifa zake zinaweza kustahimili na zinaweza kuota bila ya utegemezi wa zile kemikali za viwandani. Kama tunavyojua kemikali za viwandani kuna muda inafika zinaifanya ardhi inakosa rutuba, lakini pia yale madawa yanayotumika kuulia wadudu kimsingi kuna muda yanaua ule uhusiano wa viumbe ambao vipo kwenye udongo.
Afisa ugani Mbalamwezi anaeleza kuwa mbegu za asili mfumo wake humilikiwa na wakulima wenyewe.
Kwenye mifumo ya mbegu kuna mfumo rasmi na usio rasmi. Mbegu hizi za asili zinawekwa kwenye kundi hilo ya mbegu ambazo zipo kwenye mfumo usio rasmi kwa sababu hazifuati zile procedures za kuthibitisha ubora ambazo zilishawekwa kwenye mfumo ambao uko rasmi. Kimsingi mbegu za asili ni mbegu ambazo zinamilikiwa na wakulima wadogo na zinapatikana kutokana labda wanaweza wakawa wamekutana wakabadilishana mbegu.
Emmanuel Mandike, mbobezi wa kuwezesha wakulima katika maeneo ya uzalishaji na masoko hasa vijijini, akifanya kazi na Mviwata kwa zaidi ya muongo mmoja, anasema kwa sasa moja ya changamoto kubwa katika kutumia mbegu za asili ni athari zinazotokana na mabadiliko ya tabia nchi kama jua kuwaka zaidi na kupungua kwa rutuba ya udongo, na kueleza namna ambavyo wakulima wanaweza kukabiliana navyo.
Mbegu za asili zimekuwa za muhimu toka enzi na enzi, hasa kwa mkulima mdogo, labda tu kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi. Mkulima ili aweze kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi ni pamoja na kutumia njia bora za kilimo. Moja ni kwamba anatakiwa azingatie kuchagua eneo sahihi la kilimo. Kama zao linahitaji kupanda katika maeneo ya tambalale, ndio lipande katika maeneo hayo. Hizo hatua zote zinatakiwa ziende kwa wakati ili kuhakikisha kwamba mazao yanazaa kwa wakati na kufuata msimu unavyotakiwa kwa eneo husika.
Mkulima Mkandanongwa anaeleza moja ya mbinu ambayo huitumia kukabiliana na kasi ya athari za mabadiliko ya tabia nchi katika mazao yake.
Mimi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, kwanza kwenye mashamba yangu mimi yote nimepanda miti kwa ajili ya kimvuli. Kwa hiyo jua linapokuwa linawaka kama hivi sasa hivi, jua kali shambani kwangu kumepoa poa kwa sababu kuna miti ambayo inaweka kimvuli, na yale majani yanayodondoka pale yanasaidia kuweka matandazo shambani kidogo, na kama kuna kaunafuu kidogo. Sababu hata hizi mvua ambazo zilinyesha kidogo hapa juzi kwenye shamba langu hapa bado kuna ubichi kwa sababu kuna miti ya kivuli na kuna mashine za kutosha ambazo zimedondoka kutoka kwenye hiyo miti.
Mkandanongwa anatoa ushauri kwa wakulima wengine kuheshimu na kulinda mbegu za asili.
Mimi sasa ninachotaka nishauri kwa wakulima wenzangu ni kwamba tusizalau mbegu zetu za asili kwa sababu zinakuwa polepole au zinapata mazao machache, wakimbilia zile ambazo zinatoa mazao mengi lakini yenye hasara. Jaribu kuzitunza hizi mbegu zetu za asili zitatusaidia zaidi.